Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U Beogradu je krajem februara boravio profesor dr. Per Svensson sa Univerziteta Karolinska, član Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade iz fiziologije ili medicine i jedan od najboljih svetskih neuronaučnika. Profesor Svensson je boravio u Beogradu na poziv katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a u petak 28. februara u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu održao je inauguraciono predavanje pod nazivom 5HT1BP11 i GPR37 is targeting depression and Parkinson's disease, nakon čega je promovisan u zvanje visiting professor, gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pristupnim predavanjem profesora doktora Pera Svenningsona zvanično je otpočela proslava stogodišnjice od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu i Instituta za anatomiju. Profesor Svensson je profesor neuronauka sa Univerziteta Karolinska. Sa nama u studiju je profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u emisiji ćete biti u prilici da čujete ekskluzivni intervju koji smo tokom posete profesora dr. Pera Svenningsona načinili sa njim. Profesore Filipoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Profesor dr. Per Svensson je jedan od najboljih svetskih neuronaučnika. Njegov činjenica da je postao gostujući profesor na Beogradskom univerzitetu, na Medicinskom fakultetu, predstavlja svojevrsnu činjenicu prvog reda i značaja. Pa evo, volela bih da nam pojasnite o čemu se radi, o kakvom naučniku se radi, šta to znači za Medicinski fakultet, za katedru za anatomiju.
Pa da vam kažem ovako, profesor Svensson je jedan od ljudi, da ne kažem malog broja ljudi, koji su toliko izuzetni, koji su dali ne samo u onom naučnom doprinosu neuronaukama, već su dali i u smislu da se njegova istraživanja mogu primijeniti u praksi. Naime, on se kao neurolog vrlo ozbiljno bavio Alzheimerovom bolešću, bavio se Parkinsonovom bolešću i depresijom, koja je nekako veza i između neurologije i psihijatrije. I njegova istraživanja su dokazala i pokazala svetu da postoje određene strukture koje u nekom trenutku mogu isprečiti depresiju ako se pravovremeno deluje. Za Parkinsonovu bolest nisam baš kvalifikovan da pričam, ali činjenica da su njegova istraživanja pokazala da postoje određene strukture koje veoma utiču na neurone, koji opet pa regulišu našu motoriku, tako da se i na tom planu u svakom slučaju medikamentozno može delovati. Laboratorija profesora Svenningsona je nama bliska laboratorija. Mi smo, preno što je on postao uopšte kod nas visiting profesor, uspostavili vrlo lepu saradnju sa njime, tako što je naš mladi kolega Đorđe Đorović otišao kod njega na doktorska istraživanja, završivši pritom doktorske studije ovde u Beogradu, i napravio sjajnu konekciju između ove dve velike laboratorije, tako da je nama bila čast, obzirom da sam ja bio sve vreme u kontaktu sa profesorom Svenningsonom, da on dođe i da napravi jedan kontakt sa nama i da sa njime otvorimo našu godinu stogodišnjice, ajde da kažem, anatomije u Srbiji.
Profesor Svensson je deo tima Univerziteta Karolinska, a Univerzitet Karolinska neguje jedan od najviših standarda u lečenju time što uspostavlja direktnu vezu između naučnih istraživanja i kliničkih primjena. U praksi taj korak je veoma kratak i to je ono što ovu bolnicu čini izuzetno efikasnom u lečenju bolesti kao što su neurodegenerativne bolesti koje sada zapravo poprimaju epidemiološki karakter, rekla bih, jako veliki broj i povećanje broja obolelih od ovih bolesti. Boravak profesora Svenningsona mogao bi da znači i povezivanje u tom smislu. Kako vi na to gledate?
Pa to je bio prvi naš zadatak da se povežemo sa tako jednom vrhunskom laboratorijom i da naši ljudi na kraju krajeva odu tamo, rade tamo i vide tamo tu organizaciju, odnosno shvate pun značaj i pun smisao takve vrste istraživanja kakve sprovodi profesor Svenningson. Naime, profesor Svenningson je neurolog, to ne treba zaboraviti, on ima svoje pacijente. Tako da on radi paralelno na dva fronta, da tako kažemo. Jedan istraživački i drugi terapijski. I tu je veličina u stvari i profesora Svenningsona i klinike i instituta Karolinska, to su dve stvari. Tako da se direktno ono što se radi, neki način može, kada se dokaže i pokaže, primeniti i na pacijentima. To kod nas još uvijek ni mi nismo uspeli da uspostavimo, ali u svakom slučaju tome težimo, jer istraživanje u medicini ima jedino smisla ako se može primeniti na dobrobit pacijenata.
Nakon jedne muzičke numere emitovat ćemo razgovor sa profesorom doktorom Perom Svenningsonom sa Univerziteta Karolinska, koji je u petak 28. februara postao gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, 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 seasons wait for your nod.
Sada ćemo u emisiji Kontrapunkt emitovati intervju sa profesorom doktorom Perom Svenningsonom sa Univerziteta Karolinska, članom Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade iz fiziologije ili medicine, jednim od najboljih svetskih neuronaučnika.
Professor Svenningson, welcome to Radio Belgrade 2.
Yeah, thank you very much.
Profesore Svenningson, dobrodošli u Radio Beograd 2. Čast nam je i privilegija što ćete govoriti za naš program specijalizovan za naučne i kulturološke analize, političku fenomenologiju i savremene prakse. Danas je divan dan za Srpski univerzitet, za Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde ste dobili titulu gostujućeg profesora. Voleli bismo da čujemo kakvi su vaši utisci sa ovog događaja.
Like to hear what are your impressions from this event.
No, I'm very honored, first of all, and I had met with a very impressive
Veoma sam počastvan titulom gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Susreo sam se sa impresivnim ljudima. Posebno bih istakao profesora Branislava Filipovića, koji mi je nakon predavanja i ceremonije proglašenja pokazao Institut za anatomiju. Susreo sam se i sa nekolicinom njegovih kolega i moram da istaknem da sam impresioniran sa objektima i znanjem i veštinama ljudi koje sam sreo.
Održali ste impresivno predavanje tokom ceremonije proglašenja za gostujućeg profesora. Zamolila bih vas da našim slušalcima predstavite istraživačke osnove ovog predavanja.
So what I've been doing over the years is that I've been interested in
tokom niza godina bavim se mozgom i neuronaukama, kao i razvojem različitih metoda lečenja neurodegenerativnih bolesti mozga, kao što su depresije i Parkinsonova bolest. Jedna od stvari koju sam otkrio dok sam radio na Rockefellerovom univerzitetu u SAD-u i koju sam nastavio da istražujem na Univerzitetu Karolinska u Stokholmu je protein B11, koji stimuliše serotoninsku neurotransmisiju i pokazalo se da je značajan u modulisanju efekata različitih terapija antidepresivima koje imamo danas. Pokazalo se također da bi protein B11 mogao da ima značajnu ulogu u bolestima kao što je Parkinsonova bolest.
Protein could be important also in diseases like Parkinson's disease.
You are one of the most brilliant scientists in the world on the field of neurology. And you, as you said, you have jedan ste od vodećih naučnika u oblasti neuronauka na svetu i kao što ste rekli, svoj postdoktorat radili ste na Rockefellerovom univerzitetu u laboratoriji Nobelovca profesora Paula Greengarda, poznatog neuronaučnika koji je doprineo osvetljavanju molekularnih osnova neurotransmisije. Radeći u ovoj laboratoriji, postigli ste izvanredno naučno otkriće uloge proteina P11 u mozgu. Zamolila bih vas da nam otkrijete neke detalje vaše saradnje sa profesorom Greengardom, koji je preminuo prošle godine, kao i neke detalje vezane za eksperimente koje ste sprovodili. I voljela bih da nam kao naučnik kažete šta za vas mozak predstavlja. Da li je mozak još uvek misterija?
What the brain represents for you? Is it still a mystery?
No, I still feel that it is in many aspects we need to learn much more and we need to improve therapies for many conditions.
Da, u mnogim aspektima moramo mnogo toga da naučimo i neophodno je da dođe do unapređenja terapije za mnoga stanja. S druge strane, uzimajući u obzir kompleksnost mozga, zapanjujuće je da imamo terapije koje doprinose poboljšanju zdravstvenog statusa naših pacijenata. Rad u laboratoriji profesora Paula Greengarda na Univerzitetu Rockefeller bio je veoma inspirativan, zato što je on zaista želeo da mi otkrijemo nešto novo. Imali smo mnogo vremena i ogromne resurse koji su u potpunosti podržavali tu ambiciju i takve veoma visoko postavljene ciljeve. Moje otkriće pokazalo je da protein P11 interaguje sa serotoninskim receptorima i da je značajan za serotoninsku funkciju. To otkriće načinjeno je 2000. godine, ali je objavljeno 2006. Imali smo dakle zaista dosta vremena da razvijemo svoje ideje, pa i da sprovodimo eksperimente koji nisu nužno morali da daju rezultate. Dakle, rizik je bio nešto što se smatralo značajnim za naučna otkrića i naučne rezultate prvog reda i značaja i sticanje iskustva u istraživanjima za koje je bilo neophodno misliti u dotada potpuno nepoznatom novom pravcu. Paul Greengard je bez sumnje bio velika inspiracija u tom smislu.
Is it important for young scientists to have such an inspiration?
Da li je za mladog naučnika koga naučni interes rukovodi u radu, a ne tek puka karijera, od važnosti da ima takvu inspiraciju?
I think it's very important, yeah, to have different role models and to also
Da, mislim da je veoma važno za naučnika da ima uzore. Od velike važnosti za mlade naučnike je da imaju priliku da njihov rad bude razmatran i ocenjen od strane nekog sa velikim istraživačkim iskustvom i koji sam načinio veoma značajne naučne proboje i došao do veoma značajnih naučnih otkrića.
Another important project in your laboratory is the research of the protein GPR37.
Još jedno vaše veoma značajno otkriće vezano je za projekat u vašoj laboratoriji gdje je sprovedeno istraživanje proteina GPR37. Zamolila bih vas da predstavite neke detalje ovog projekta našim slušaocima.
Yes. So GPR37 is a so-called receptor that is
GPR37 je receptor za koji se smatra da moduliše signalne puteve putem interakcije sa ekstracelularnim molekulima. Kad smo počeli da radimo sa GPR37, ovo nije bilo zapravo opisano. Ono što je bilo opisano je da je GPR37 protein koji lako stvara pogrešne konformacije i primjećeno je da je komponenta Levijevih tela koje se nalaze u mozgu pacijenata bolesnih od Parkinsonove bolesti. Uvijek su me interesovali receptori kakve predstavlja GPR37 ili kakve predstavljaju serotoninski receptori i mi smo počeli da istražujemo GPR37 i otkrili da kada ovi receptori formiraju dobru konformaciju, a ne pogrešnu, koja dovodi do stvaranja Levijevih tela, koje su uzrok Parkinsonove bolesti, kada se dakle pravilno odigra njihova konformacija i oni dospeju na površinu ćelije, tada imaju protektivnu funkciju. To je veoma interesantan problem u smislu razumevanja kako je moguće da imamo receptore koji mogu sa jedne strane imati neurodegenerativne i neurotoksične, a sa druge neuroprotektivne efekte i to bazirane na njihovoj lokalizaciji. Ispostavilo se da je GPR37 mogući posrednik u neuroprotektivnom dejstvu endogenih supstanci. GPR37 je nova oblast istraživanja u našoj laboratoriji i u još nekim laboratorijama u svetu. I on je potencijalna meta novih terapija za lečenje Parkinsonove bolesti i drugih neuroloških poremećaja.
It is very important because Parkinson's disease, I think, is the one of the main medical problems.
To je veoma važno, budući da je Parkinsonova bolest jedan od vodećih medicinskih problema u svetu. Vi se fokusirate na ovaj problem i kao naučnik i kao kliničar. Neurodegenerativne bolesti kao što su Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest i demencija rapidno se povećavaju u Srbiji. Da li je to svetski trend?
Yeah, it is definitely, and there are several reasons for that. One is that age.
Da, definitivno jeste. Postoji nekoliko razloga za to. Jedan od najčešćih je starosno doba, jedan od vodećih faktora rizika za nastanak Parkinsonove bolesti i Alzheimerove bolesti. Postajemo sve bolji u lečenju kancera, infarkta i drugih neurodegenerativnih bolesti, Tako da mnogo ljudi sada živi duže i budući da je starost jedan od vodećih faktora rizika za njihov nastanak, sve veći broj se razboljeva od ovih užasnih neurodegenerativnih bolesti. Alzheimerova bolest je najčešća, a za njom je Parkinsonova bolest. 10 milijuna ljudi širom sveta pati od Parkinsonove bolesti.
Could reasons for that increase be placed in environmental problems?
Da li faktori životne sredine utječu na porast i razmere oboljenja od Parkinsonove i Alzheimerove bolesti?
Yeah, could be also a factor.
Da, to su potencijalno veoma značajni faktori. Definitivno je to utvrđeno za određene regije. Određeni metali, kao što je mangan, mogu uticati na nastanak Parkinsonove bolesti kao i određeni herbicidi, i to je utvrđeno kao nepobitno za određene regije.
From your point of view, what is the perspective? Do you see the path?
Da li vidite mogućnost za eliminaciju ovih bolesti lečenjem ili prevencijom?
Yes, perhaps it's a little bit difficult to prevent and cure to start with. What we first need to do is to find therapies that slow down the disease progression.
Mislim da je teško prevenirati ili izlečiti ove bolesti. Prvi zadatak je da pronađemo terapije koje mogu da uspore njihovu progresiju. Sada raspolažemo terapijama koje mogu da ublaže simptome bolesti, ali ni jednu koja bi mogla da uspori progresiju bolesti. Ukoliko bismo mogli da pronađemo takvu terapiju koja bi mogla da uspori progresiju bolesti, i to u njenom ranom stadijumu, kada pacijenti pokažu prve simptome bolesti, tada bi mogli da razmišljamo o leku koji bi tako usporio progresiju bolesti da ona ne bi nikada zapravo uticala na čoveka. Naglašavam da u ovom trenutku, kada je nekom postavljena dijagnoza Parkinsonove bolesti, mi kao lekari imamo mnogo toga da ponudimo, tako da pacijenti sa Parkinsonovom bolesti mogu da vode veoma dobar život tokom 10 godina i duže sa postojećom simptomatskom terapijom.
That's a better situation with Parkinson's disease when we compare to Alzheimer's disease.
Your university, Karolinska, is...
Institucija u kojoj radite, Univerzitet Karolinska, švedski je brend broj 1. Ovaj brend je veoma mudro izabran zato što je Univerzitet Karolinska 10. Najbolji medicinski fakultet na svetu. Ima sjajnu istoriju i briljantne perspektive. Zamolila bih vas da našim slušalcima kažete nešto više o istoriji Karolinska univerziteta. Na svom inauguracionom predavanju pokazali ste slajd na kome su u prvom planu dve kolibice za koje ste rekli da je Univerzitet Karolinska u njima osnovan.
That shows in front two small buildings. And you said it was Karolinska.
So Karolinska was founded in 1810 initially, I mean, we still have those two red cottages on the ground, and it was then, I mean, gradually developing.
Karolinska je osnovana 1810. I te dve kolibe u kojima je nastala se i danas nalaze na istom mestu. Karolinska se postepeno razvijala da bi pre oko 100 godina bila međunarodno prepoznata kao jedan od vodećih medicinskih i naučnih centara u svetu. Jedan od razloga leži u činjenici da Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu dodeljuje Nobelova skupština koja je bazirana na Univerzitetu Karolinska. I to je bio jedan od razloga zbog kojih je Karolinska privukla veliki broj najboljih naučnika iz čitavog sveta kao predavače, gostujuće profesore ili zaposlene na univerzitetu. Švedska i Stockholm su relativno mala zemlja i mali grad, ali rad na Univerzitetu Karolinska omogućava vam da se odmah nađete u centru svjetske nauke i medicine, a ja se, kako ste istakli, bavim i naučnim radom i kliničkom praksom na ovom univerzitetu koji predstavlja bazu za uspostavljanje kolaboracije sa ljudima iz celog sveta.
You've been to USA and could you compare?
Boravili ste u Sjedinjenim Američkim Državama i radili na Rockefellerovom univerzitetu. Kako biste uporedili najbolje američke univerzitete sa Univerzitetom Karolinska?
Rockefeller University where I was is a quite small university and very focused and are very very good. They have more than 25 Nobel Prize laureates. So it's a very
Rockefellerov univerzitet na kome sam radio je zapravo mali i sa snažnim fokusom na istraživački rad. Naučnici na ovom univerzitetu su veoma uspešni. Rockefellerov univerzitet ima preko 25 dobitnika Nobelove nagrade. Radi se dakle o malom univerzitetu sa malim brojem naučnog osoblja, među kojima je veliki broj briljantnih naučnika. Univerziteti kakav je Harvard imaju sličnu strukturu kao Karolinska sa širim usmerenjem koje podrazumeva podučavanje, predavanja, školovanje kadrova. Teško je porediti ove univerzitete i izdvojiti recimo onaj koji je najbolji. SAD imaju Harvard, Stanford, John Hopkins, Rockefellerov univerzitet. Evropa ima veoma dobre univerzitete, Oxford, Cambridge i razume se Karolinska univerzitet koji ima značajan uticaj i ugled na svetskom nivou.
Oxford and Cambridge and I would also say Karolinska Institute has a very high international level.
Scientists are today under enormous pressure in the conditions in which they have to provide grants, realize successful projects.
Naučnici su izloženi velikom pritisku danas u uslovima u kojima su u obavezi da obezbeđuju grantove, realizuju uspešne projekte i ispunjavaju veliki broj zadataka od kojih mnogi i nemaju mnogo veze sa samim istraživačkim radom.
With the research itself.
No, you have to have a very strong passion for the work and dedicate a lot of time and effort and
morate da posjedujete veliku strast prema nauci i da posvetite mnogo vremena i uložite mnogo napora u posao. Morate međutim i da posjedujete talenat i kvalitetne saradnike, jednom rečju inspirativno radno okruženje koje obezbeđuje najviše nivoe ekspertize, ali i prisustvo različitih temperamenata. Ja sam Šveđanin, ali volim da u svojoj laboratoriji imam ljude iz Južne Evrope koji imaju mnogo energije. Dobro je imati jednog Nemca koji je veoma dobro organizovan i također Azijate, ljude koji su u stanju da veoma mnogo rade i veoma su posvećeni poslu. Naravno, ja ovdje dosta pojednostavljeno predstavljam stvari, ali smatram da je ta mešavina karaktera veoma dobra. Da, dobro je raditi na dugoročnim projektima, naročito ukoliko se radi o novim istraživanjima i dobro je nemati veliki pritisak. Kolege koje rade u farmaceutskoj industriji u obavezi su da na svaka 3 mjeseca ili 6 mjeseci podnose izveštaje. Veoma je teško raditi u tim uslovima i ukoliko želite da imate otkrića, neophodan vam je duži vremenski rok. Naučna istraživanja su, osim toga, danas u nekim slučajevima veoma skupa, tako da je neophodno obezbediti financije, ali postoji veoma dobra istraživanja koja možete uraditi sa veoma limitiranim sredstvima. Postoje i sistemska ograničenja u pogledu vremena. U Švedskoj rok za izradu doktorske teze ograničen na 4 godine sa kontrolom nakon 2 godine. I u pogledu ugovora u nekim slučajevima postoje limitirajući faktori, ali ja se trudim da se istraživanja sprovedu u zadatim rokovima i insistiram na tome. Po pravilu se ljudima čini da nisu završili optimalno istraživački posao i da bi mogli da još nešto unaprede u naučnom smislu. Ali ja se trudim da insistiram na tome da ljudi smatraju svoj posao obavljenim onda kada objave rad.
I try to insist on that.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj emitujemo intervju sa profesorom doktorom Perom Svenningsonom sa Univerziteta Karolinska, članom Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade iz fiziologije ili medicine, jednim od najboljih svetskih neuronaučnika. Profesor Svenningson je 28. februara svečano promovisan u zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.
You are a professor of clinical neuroscience and a professor of neurology, and the impressive thing is that you lead a large laboratory.
Vi ste profesor na kliničkim neuronaukama i profesor neurologije, a ono što je zaista impresivno je to što vodite veliku laboratoriju posvećenu bazičnim i translacionim istraživanjima neurodegenerativnih bolesti i depresije, a također vodite i grupu kliničara
koji sprovode klinička istraživanja. Kako uspevate da obavljate tako mnogo poslova?
Again, it comes down to that I think that I'm a bit fortunate to have talented people who are really interested in their work.
Imam veliku sreću da sarađujem sa talentovanim ljudima koji su zaista zainteresovani za svoj posao i koji su mi se priključili. Ja sam osjećam veoma veliko zadovoljstvo što sam u prilici da svoj laboratorijski naučni rad veoma brzo testiram za upotrebu u kliničkoj dijagnostici ili novi terapeutski pristup. To je zaista izvanredna pozicija koja mi daje veliku inspiraciju i motivaciju za naporan rad. A sa druge strane, veoma sam srećan što imam sposobnost da privučem talentovane ljude, što mi omogućava da se moja uloga realizuje u koordinaciji studenata i doktora koji su u stanju da svoje projekte vode posvećeno i veoma kvalitetno.
I do my best. I mean, I feel myself often very insufficient, to be honest. I let the external world, because we are, as a
trudim se zaista da dam sve od sebe. Često, međutim, osjećam da je to nedovoljno, da budem iskren. Napustio sam spoljni svet. Kao doktor, na neki način vrednovani ste od svojih pacijenata koji bi trebalo da budu zadovoljni kako bi nastavili da se leče na vašoj klinici, a sa druge strane, kao istraživač, u stalnoj ste kompeticiji za grantove i publikovanje radova. To vas motiviše i vodi napred. Snažna motivacija je, međutim, u toj mogućnosti da primenjujete bazična istraživanja u kliničkom radu, ali i obratno. Ja radim na Parkinsonovoj bolesti, koja se definiše kao poremećaj pokreta, i to je zapravo način na koji postavljamo dijagnozu. No, kada se zapravo sretnete sa pacijentima, oni se pre svega žale na simptome koji nemaju veze sa poremećajima pokreta, kao što su depresija, problemi sa snom ili kognitivni problemi. To nisam uvideo dok se nisam susreo sa pacijentima, što mi je omogućilo da steknem veoma direktne uvide u probleme koje sam mogao da analiziram u laboratoriji. Veliki procenat pacijenata koji boluju od Parkinsonove bolesti postaju, nažalost, dementni. I to je nešto što nisam znao pre nego što sam došao u kontakt sa pacijentima.
You are a member of the Nobel Assembly for Physiology or Medicine. How do you explain that the Nobel Prize? Vi ste član Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu. Kako objašnjavate činjenicu da je Nobelova nagrada ostala najznačajnija nagrada za naučnike?
No, I think, I mean, being a member of the Nobel Assembly, I see that there is a rigor in the way that...
Nagrada je sačuvala rigorozne kriterijume za procjenu različitih kandidata od strane Nobelove skupštine, ali i evaluaciju vodećih naučnika na svetu. Činjenica da je taj proces tako rigorozan doprinosi njenom ugledu. Nobelova nagrada ima veoma dugu istoriju i njene dobitnike čini veliki broj poznatih naučnika u istoriji, što doprinosi ugledu i poštovanju koje donosi ova nagrada. Najvažnije je, međutim, rigorozna procedura koja obezbeđuje poštovanje i ugled ove najznačajnije i najprestižnije nagrade u svetu za nauku i književnost.
Being, I mean, the number one prize to receive as a scientist. Or also if you are a writer, I mean, the Nobel Prize in Literature.
What are the perspectives of the concept on which Karolinska is based upon? I think this is your approach to connect. Kako sagledavate dalje perspektive koncepta na kome je Karolinska zasnovana, a na kome je zasnovan i vaš rad? Povezivanje naučnog i kliničkog polja.
So Karolinska has, I mean, we have this unique
da,
opportunity.
Apsolutno. Karolinska ima tu jedinstvenu mogućnost zahvaljujući velikoj blizini naučno-istraživačkih laboratorija i klinike koja nam omogućava translacioni rad na efikasan način.
Clinics that we can do this type of translational work in an efficient way.
And about New Karolinska, it has a building that is amazing.
Arhitektonski koncept Nove Karolinske je potpuno zapanjujući i jedinstven u svetu.
No, it is, they have invested a lot in these new facilities and it's
uloženo je mnogo para u nove objekte. Rad je centralizovan u jednoj zgradi koja je omogućila objedinjavanje poslova koji su se obavljali u više različitih objekata. Koncept je otvoren za dalje unapređenje i zaista raspolažemo objektima koji će obezbediti veoma dobar i kvalitetan rad u budućnosti.
Evolving environment and as you say I think we have very very nice facilities to do really good work for the future.
Do you like being in Belgrade in Serbia?
Kako vam se dopada Beograd? Da li ste prvi put u Srbiji?
Are you here for the very first time?
It's actually the first time that I'm here. No, but I'm very happy to of course I'm very honored to become a visiting professor.
Da, prvi put sam u Srbiji. Veoma sam srećen i počastvovan titulom gostujućeg profesora koju sam dobio. U mojoj laboratoriji imam saradnju sa istraživačima koji su srpskog porekla. Tako da je to lepo iz te perspektive. Tu je i moj student, Đorđe Đorović, koji je bio na istraživačkom boravku u mojoj laboratoriji nekoliko puta. Veoma sam srećan što sam u prilici da provedem vreme sa njim i u Beogradu, a uskoro ga očekujem u Stokholmu kako bi nastavili saradnju. Nauka nema granica i to osjećam dok sam ovde, gde sam veoma lepo primljen i očekujem da ćemo nastaviti sa izvrsnom saradnjom i kolaboracijom.
Čuli ste intervju sa profesorom doktorom Perom Svenningsonom sa Univerziteta Karolinska, Švedska, članom Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade iz fiziologije ili medicine, jednim od najboljih svetskih neuronaučnika, koji je 28. februara u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu promovisan u zvanje gostujućeg profesora medicinskog fakulteta. Sa nama u studiju je profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na čiji je poziv i došao profesor Per Svenningson. Profesore Filipoviću, vidimo da Karolinska, kao jedan od vodećih svetskih univerziteta, raspolaže ogromnim resursima. Njihova nova zgrada, Nova Karolinska, koštala je oko 6 milijardi evra i Karolinska je švedski brend broj 1. Ulaganje u nauku, ulaganje u znanje je tu prepoznato kao nešto što mora da zauzme vodeće mesto u Švedskoj. Kada razmišljamo o odlasku naših mladih ljudi, naših velikih stručnjaka, postavljamo uvek pitanje šta bi bilo da su ti ljudi imali sredstava i ostali ovde i u koliko disciplina bi Srbija bila zaista vodeća u naučnom smislu. Kako vi gledate na poziciju nauke, na poziciju Instituta za anatomiju, čijim radom i otvaranjem je pre 100 godina i osnovan Medicinski fakultet u Beogradu?
Pa sad ovako, što se tiče nauke, naš institut je podeljen bukvalno u dve velike laboratorije. Jedna je laboratorija za antropologiju, čije je šef profesorka Marija Đurić, i naša laboratorija za neuroanatomiju, kojom rukovodi moja malenkost. Te dve laboratorije imaju svaki svoj pravac razvoja, no ja mogu da govorim uglavnom za ovu našu laboratoriju za neuromorfologiju, koja je počela da se razvija relativno skoro, znači 2005. godine. Pre svega zahvaljujući tadašnjem dekanu profesoru Kostiću, koji nam je omogućio da nabavimo neku opremu i da sa time krenemo. To je sada već ozbiljna laboratorija, mi imamo i ozbiljne rezultate, imamo saradnju sa profesorom Svenningsonom, naravno, imamo saradnju sa ljudima iz Hamburga, što nam je jako drago, sa doktorom Jakovčevskim iz Kelna za Institut za neurodegenerativne bolesti, Tako da polako ali sigurno naša laboratorija širi te saradnje. Saradnja sa Nemačkom odvija se na dva nivoa. Jedna je sa kolegom Jakovčevskim, koji je ujedno i kod nas na projektu i koji nam je glavna veza. A sa druge strane imamo povezanost i sa drugim institutima iz Hamburga vezano za istraživanja, pre svega onoga što mi radimo trenutno, to je uticaj stresa na mozak. To jeste taj veliki, jedan vrlo veliki brain projekat i mi bismo prosto poželjeli da budemo deo toga. Sa druge strane, počeli smo i istraživanja uticaja nanotehnologije na mozak. Pre svega fulerena C60 u saradnji sa profesorom Korugom, pod pokroviteljstvom, to moram da kažem, Filipa Ceptera i firme Cepter, koja nam je omogućila i dala besplatno neke, prosto sponzorisala neke stvari koje su njima potrebne, ali su potrebne i nama da neke stvari sami za sebe otkrijemo. Tako da mi sad polako ali sigurno granamo ta svoje interesovanje u zavisnosti već od broja ljudi koji dolaze, a dolaze sve više. Tako da imamo i doktorante, imamo i mladih ljudi, imamo ljudi koji su završili doktorate i koji nastavljaju da rade kod nas u laboratoriji. I mislim da pre svega ova saradnja sa profesorom Sveningsonom će nam pokazati suštinski put daljeg našeg razvoja, a to je ta primjena istraživanja u medicinskoj praksi. I zato se sve nadam da vezano sa profesorom Sveningsonom da ćemo ući u zajednička istraživanja i da ćemo mi kao relativno mali i sitni, ali opet prilično ambiciozni, mislim da ćemo naći svoje mesto i na kraju krajeva udomiti se u okrilju jedne tako velike laboratorije kakva je laboratorija profesora Sveningsona.
Poštovani slušalci, čuli ste deo emisije koju smo na našem programu emitovali tokom gostovanja profesora Pera Sveningsona 4. marta. Profesor Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić, nastavit će svoje gostovanje telefonom uživo, budući da su se umeđu vremenu planovi za proslavu 100-godišnjice od osnivanja medicinskog fakulteta promenili zbog situacije uzrokovane COVID-19. Profesore Filipoviću, da vam poželim dobro jutro. Ovoga puta telefonskim putem se uključujete u emisiju Kontrapunkt.
Dobro jutro.
Recite nam, molim vas, kako se odvijao rad katedre za anatomiju tokom proteklog perioda? Da li se rad sada vraća u uobičajene tokove? I šta će opstati od opsežnih i ambicioznih planova za proslavu 100-godišnjice od osnivanja medicinskog fakulteta u Beogradu, o kojima smo govorili i u ovoj emisiji, čiji su deo slušaoci bili u prilici da čuju?
Pa prvo, dobro jutro vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu. Drugo, mi smo trenutno bili u jednoj vrsti izolacije, tako da smo morali da ipak zbog ovih okolnosti izazvanih COVID virusom i pandemijom koja se nalazi u celom svetu, da budemo kod kuće uglavnom. I radili smo više manje od kuće. Tako da smo nastavu držali putem računara, to nam je fakultet nam je omogućio da imamo online platformu i studenti su dobijali i predavanje i vežbe na taj način. Da li je to dobro ili nije, mislim da će pokazati vreme. Mi završavamo polako nastavu i bit ćemo na institutima od 15. maja pa nadalje, onda imamo ispitne rokove, vidjet ćemo kako će se to sve zajedno odvijati, jer ipak studenti nisu bili u potpunosti u mogućnosti da čuju živu reč i da vide neke stvari koje su im potrebne za učenje i koje su im potrebne za ispite. Tako da, plašim se da rezultati neće biti sjajni, ali mi ćemo gledati da im pomognemo u vidu konsultacije sve do ispita koji je 1. juna. Sa druge strane, proslava 100-godišnjice se trenutno mora odložiti, jer mi smo to nekako planirali za septembar, ali još uvijek ne znamo kako će sve to izgledati zajedno sa tim epidemijama za koje najavljaju novi talas, ili čak i da ne bude, našim se financijski iscrpljenosti kolega da neće moći da dođu i da će biti jedan određeni zazor u odnosu na to da neće, da nije baš tako lako doći, odnosno da ipak postoje mogućnost od infekcije. Naravno, te procedure za prelaz granice za kolege iz inostranstva, tako da smo to odložili za neka bolja vremena.
Da li ćete koristiti mogućnosti internet virtualnih prezentacija kada je u pitanju proslava stogodišnjice?
Pa, virtualne prezentacije ćemo koristiti ne samo za proslavu stogodišnjice. Za stogodišnjicu je lako. Međutim, mislili smo iskreno da jednu videokonferenciju organizujemo i sa kolegama, možda čak i sa profesorom Ženićanom, koga sam spominjao, da vidimo za mogućnost istraživanja u ovim ovako ograničenim uslovima kad vi ne možete da odete negde u inostranstvo, niti neko dođe kod vas. Sa druge strane, otežena je nabavka materijala, jer nemate uvoza u pravom smislu reči. Tako da je to problem. I onda gledat ćemo da organizujemo da vidimo konferenciju, da se posavetujemo prosto sa pametnijima od nas i sa iskusnijima šta treba raditi i na koji način da se organizuje. Sigurno, videokonferencija će sigurno biti.
Konstatovali ste i vi i profesor Svenningson tokom emisije koju smo emitovali reprizno, da nauka nema granica. Nadamo se da nauka neće imati granica bez obzira na situaciju koja se nameće. Švedska je osim toga zastupala i uspešno odbranila model koji nije uključivao karantinske mere i o tome je za naš program govorio profesor Antović, Jovan Antović, također profesor na Univerzitetu Karolinska. Evo da se ovog jutra podsjetimo svog entuzijazma jednog drugog vremena kada je osnovan Institut za anatomiju Niko Miljanić, a njegovim osnivanjem otpočeo je rad Medicinskog fakulteta, i jedne uzbudljive priče o tome kako je Niko Miljanić u svojim svadbenim koferima doneo prve kosturove za rad Medicinskog fakulteta, odnosno Instituta za anatomiju.
Pa, da vam kažem, prvo, Niko Miljanić je bio veliki zanesenjak sam po sebi. Ja imam sreću da poznam njegovu porodicu i to se prenalo na njegove potomke. Tako da je on sa svog svadbenog puta, sa Ecole de Clamarde je bio asistent, on je doneo 6 kofera punih kostura. I moram da kažem da jedan ceo još uvijek postoji, 2 su delimično sačuvana kod nas u muzeju, tako da neki tragovi još uvijek od toga postoje i da je on na taj način počeo nastavu iz osteologije. Nije imao ništa, a ipak je krenuo zajedno sa crtežima koje je zamolio Ipolita Franca da nacrta svoje crteže, i neke crteže su bili gotovi. To su slike koje mi sad restauriramo i koje trenutno se nalaze neke na restauraciji, neke zavajući kolege Milisavljevića, i obešene kod nas na hodniku instituta, tako da svi mogu da vide. Nažalost, ove godine neće biti noć muzeja, tako da neće šira javnost biti mogućnosti da to vidi, ali u svakom slučaju mi smo tu vrlo smo aktivni što se toga tiče, i još neke stvari ćemo raditi za tu stogodišnicu. U svakom slučaju, stogodišnica će na neki način biti obeležena. E sad, kako, mislim da ćemo obavestiti javnost.
Da, budući da je Radio Beograd 2 medijski pokrovitelj ove proslave, ja verujem da nas ništa neće sprečiti da našim emisijama približimo ovaj uzbudljiv istorijat tokom stogodišnjice od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu, odnosno Instituta za anatomiju Niko Miljanić. Poštovani slušalci, bila je... Hvala vam, profesore Filipoviću, na uključenje u našu emisiju.
Hvala i u svakom slučaju nastavljamo se.
Hvala puno.
Jedno.
Profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Čuli ste, tako reći, najnovije informacije o događajima na fakultetu i planovima za proslavu stogodišnjice. U emisiji ste čuli i razgovor sa profesorom doktorom Perom Svenningsonom, redovnim profesorom na katedri za neurologiju i katedri za kliničku neurologiju na Univerzitetu Karolinske i članom Nobelove skupštine za dodelu Nobelove nagrade iz fiziologije i medicine. Prevod intervjua sa profesorom Svenningsonom čitao je Miroslav Vujičić, montaža razgovora Milenka Pešić, tonska režija ove emisije Milenko Mićanović, organizator Zoran Tasić, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i prijetan dan.